FM.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Salam, sabahınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun saat 9-da olan xəbərlərini eşidirsiniz. Xəbərlər mən çatdıracağım İlki Məmmədov və bu saat olan əsas xəbərlərimizdə. Bugündən ali məktəblərin boş qalan yerlərindən müsabiqə başlanacaq. Azərbaycan və Qazaxıstan əməkdaşlığı dərinləşdirir. Rusiyanın prezidenti Mikhail Saakashvili Avropadan Rusiyanın cəzalandırmasını istəyib. Və bugün Gəncədə Dünya Gənclərinin 25-ci
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Bu ilki qəbul imtahanlarından sonra 24.345 abituriyent tələbə adını qazanıb. Onlar üçün onlardan üçü test imtahanlarının tətbiqindən bəri ilk dəfə olaraq maksimum bal 700 bal toplayıb. Ali məktəblərə dövlət planı isə 27.464 idi. Bu barədə Tələbə Qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlik Abbazadə dünən keçirdiyi mətbuat konfransında məlumat verib. Qəbul kampaniyasının sonuçları və əlavə qəbul haqqında daha ətraflı Aygün Muradxanlı.
Bu il tələbə qəbulunda plan üzrə təqdim olunan yerlərin 91% dolub. Tibb Universitetində, Slavyan Universitetində, Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasında, Rəssamlıq Akademiyasında, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda boş yer qalmayıb. Bu sözləri avqustun 7-sində mətbuat açıqlamasında tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadə deyib.
Beləliklə biz indi vakant yerləri təqdim eləyəndə cəmi 2300 vakant yer ali məktəbə təqdim edəcəyik.
Bu il keçid balını toplamış abituriyentlər bir ərizə ilə həm ali, həm də orta ixtisas məktəblərinin boş illərinə elan edilən müsabiqədə iştirak edə biləcəklər. Müsabiqədə 250-dən artıq bal toplamış abituriyentlər iştirak edəcək. Boş yerlərə ərizələr yalnız elektron variantda qəbul olunacaq. Məlikə Abbaszadənin sözlərinə görə bu abituriyentlərin buraxa biləcəyi bütün yanlışlıqların qarşısını almaq məqsədi daşıyır. Xidmət avqustun 8-dən işə başlayacaq. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri bildirir ki, gələn ildən abituriyentlərin əsas ərizələri də elektron variantda qəbul olunacaq.
Aygün Muradxanlı. Dünən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Qazaxıstana səfər eləyib, səfər zamanı iki tərəfli danışıqlar keçirilib. Danışıqların yekunlarından dair mətbuat konfransında prezident Nursultan Nazarbayev iki ölkə arasında münasibətlərin sürətlə inkişaf elədiyini bildirib.
Biz siyasi, regional və beynəlxalq məsələləri müzakirə elədik. Azərbaycanla Qazaxıstan arasında həm siyasi, həm də iqtisadi sahədə heç bir problem yoxdur. İki qardaş ölkənin həmişə bir-birinə inamı və hörməti olub.
Nursultan Nazarbayev, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev isə deyib ki, Qazaxıstanla əməkdaşlıq üçün bütün yolları açmağa hazırdılar.
Biz iqtisadi sahədə əməkdaşlığı genişləndirməyə çalışacağıq. Bizi birləşdirən iqtisadi layihələr münasibətlərimizin əsasını təşkil edir. Biz Qazaxıstanın enerji ehtiyatlarının Azərbaycan ərazisindən nəqli üçün bütün imkanları yaratmağa hazırıq.
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Qazaxıstana səfəri bugün də davam edəcək. Bugün Gəncədə Dünya Gənclərinin 25-ci qurultayı başlayacaq. Dünyanın 20-yə yaxın ölkəsinin gənclərinin qatılacağı tədbirdə iştirakçılar onların narahat edən problemlərini müzakirə edəcəklər. Qurultayın yerli koordinatoru Gələcək Körpü İctimai Birliyinin sədri Müşfiq Cəfərovun sözlərinə görə, əcnəbi qonaqlar Azərbaycanda olduqları 13 gün ərzində yerli adət-ənənələri öyrənmək üçün ailələrdə qalacaqlar. Tədbirin sonunda gənclərin Bakıda paradının keçirilməsi də nəzərdə tutulur. Mərkəzi qərargahı Portuqaliyada yerləşən gənclərin mübadiləsi və anlaşma beynəlxalq şəbəkəsi 1983-cü ildən bəri hər il dünya gənclərini hansısa ölkədə bir araya gətirir. Və Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili Avropaya müraciət ünvanlayıb, müraciəti Gürcüstanın hava sərhədlərinin keçməsi və ərazisinə bomba atmasına görə Rusiyanın cəzalandırılması istənilir. Saakashvili eyni zamanda Rusiyanı Gürcüstanda panika yaratmaq üçün təxribatda da günahlandırıb. Saakashvili bombanı yerə düşdü, amma partlamadığı Cənubi Ossetiya regionuna baş çəkib.
Əgər lazım gələrsə, ölkəmizin azadlığı və gələcəyi üçün biz belə şeylərə və hətta bundan pis şeylərə də dözəcəyik. Bugün ən vacib şey bizim gücümüz və birliyimizdir və heç kəs bizi sındıra, qorxuda və ya sülh və inkişaf yolundan döndərə bilməz.
Mikhail Saakashvili, Moskva isə deyilən iqdamları dünən rədd edib, Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyindən bildiriblər ki, hərbi təyyarə Cənubi Ossetiyanın konflikt zonasına daxil olub və raket atıb, amma nazirlik israr edir ki, təyyarə Gürcüstan tərəfindən gəlib. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Azadlıq Radiosunun proqramları isə indi iz və panorama verişlərindən davam edəcək. Saat 10-da görüşərik, hələlik.
Azadlıq Radiosunun səhər verilişi Xəbər Ətər 2 həftəliyinə tətilə çıxır. Siz bir də Xəbər Ətərə avqustun 13-dən qulaq asa biləcəksiniz. Amma xəbər buraxılışlarımız səhər saat 8-dən başlayaraq 101.7 FM-də hər saatin tamamında efirdə olacaq. İstirahətdən sonra isə avqustun 13-dən Xəbər Ətər əvvəlki qaydada yayımlanacaq. Səhərlər saat 8-dən 9-a kimi həm orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində, həm də Bakıda 101.7 FM-də 9-dan 10-a kimi. Xəbər Ətəri qaçırmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumruğunu nəsə işləyirəm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Qalay ey bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, edən mədənə adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Azərbaycan kinosunun 109-cu il dönümünün izinə düşəcək. Nizami Kino Teatrının durumundan xəbər tutacaq.
Kamil buraxma səviyyəsində olacaq.
Mentalitetdə olmasını dadacaq.
Məhz sənərli görüntülər Bismillah filmini Azərbaycan seyircisinə sevdirir.
Və hər dəfə kino tarixçisi Aydın Kazımzadənin və ünlü sənətçi Rasim Balayevin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Niyə yaxşı ki, bizim bir öz filmlərimiz varmış.
Tamaşaçı nə cür onu qəbul edir, onu görə bilmirəm.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Azərbaycan kinosunun dünyada tanınmasını hədəfləyən təkliflər paketi hazırlanıb. Kinematoqrafçılar Birliyinin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə birgə hazırladığı bu təkliflər Azərbaycan filmlərinin beynəlxalq bazara çıxarılması üçün yetərli miqdarda dövlət vəsaitinin ayrılmasını, yeni texnologiyaların mənimsənməsini və nəticədə dünya standartlarına cavab verən kinofilmlərin çəkilməsini nəzərdə tutur. Azərbaycanın ilk qadın kino aktyoru İzzət Orucova barədə yeni sənədlər tapılıb. Onun Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan nəvəsi Dövlət Film Fonduna İzzət xanımın 73 fotosunu, xatirə və məktublarını göndərib. Fotoların hamısında İzzət Orucova kino çəkilişi zamanı əks etdirilib. 1929-cu ildə çəkilmiş Sevil və 1934-cü ildə ekrana çıxan Almaz filmlərində baş rolları oynayan İzzət xanım sonralar məşhur kimyaçı alim kimi də çıxarıb. Onun hazırladığı yüksək şaxtalarda donmayan yağlar Hitlerçilərə qarşı müharibədə Sovet tanklarında istifadə olunub. Kino düşüncəsi yoxdursa, demək televiziyada yoxdur. Tanınmış kino xadimi Oktay Mirqasımov İX qəzetinə müsahibəsində belə deyib. Stat, mövcud olduğu zamandan bəri televiziya onun ana damarı kinoda baş verən yenilikçi, araşdırıcı, analitik və yaradıcı işə birləşdirilib. Məşhur kino rejissorun fikrincə, kino televiziyanın əbədi qida qaynağıdır və məhz bu yüzdən kinematografik düşüncə yoxdursa, televiziyada yoxdur. Oktay Mirqasımov bu qənaətdədir. Ramiz Fətəliyev kuklaları dindirəcək. Ünlü kino ssenarist Ramiz Fətəliyev bu payız yeni filmin çəkilişlərini planlaşdırır. Kuklalar adlanacaq bu film savaş və barış mövzusunu diqqətə saxlayacaq. Ssenariyə görə 17-18 yaşlı canlı kuklalar seçim qarşısında qalacaq və əslində 1980-ci illərin sonunda Bakıda başlayan məlum olayları canlandıracaqlar. Dövlət vəsaiti hesabına çəkiləcək bu filmi tamaşaçılar gələn ilin yazında görə biləcəklər. İranda yasaqlanmış Rami filmi Hindistanda Azərbaycan filmi kimi göstərilib. Trend Life-ın məlumatına görə, Dehlidə keçirilən kinofestival İran kinematoqrafçılarının çəkdiyi, amma əsasən Azərbaycan aktyorlarının rol aldığı bu filmlə açılıb. Baş rolu Yuh teatrının aktyoru Kamran Yunisin oynadığı Rami filminin İranda nümayişinin niyə qadağan olması barədə məlumat verilmir. Azərbaycandan qərbə yollanan ilk neft kəməri barədə film çəkilir. Təməl adlanan bu sənədli filmdə Bakı-Batumi Ağ Neft kəmərindən söz açılacaq. Dalğa prodüser mərkəzində rejissor Mirsadıq Ağazadənin gerçəkləşdirdiyi və artıq tamamlanmaq üzrə olan sənədli ekran əsəri qərbə üst tutan ilk Azərbaycan neft kəmərinin bir əsrlik yubileyinə həsr edilib. Və bir özəl xəbər, Nizami Kino Teatrının durumu necədir? Ülviyə Sabir qızı xəbər verir.
Azərbaycan müstəqili əldə etdikdən sonra bir çox sahələrdə olduğu kimi kino teatrlarda da böhranlı vəziyyət yarandı. Uzun müddət ötməsinə baxmayaraq bu böhran hələ də davam edir. Bir vaxtlar tamaşaçılarla dolu olan Bakı kino teatrlarının əksəriyyəti indi sükuta qərq olub. Hazırda müasir tamaşaçının tələblərinə cavab verən kino teatrları barmaqla saymaq olar. Kino günündə Bakının ən gözəl kino evi hesab olunan Nizami Kino Teatrının vəziyyəti ilə maraqlandıq. 1940-cı ildə tikilən və memarlıq abidəsi hesab olunan bu kino teatrda gündə bir neçə seans film nümayiş olunur. Biletlərin qiyməti 60 qəpikdir. Kino teatrın baş mühəndisi Elşad Mirvətov bizimlə söhbətində tamaşaçıların kino teatra az gəlməsini filmlərin məhdud olması ilə əlaqələndirdi. Qeyd etdi ki, əvvəllər döyüş filmlərinin seyirciləri daha çox olurdu. Amma son illər vəziyyət dəyişib.
Əsas belə maraqlı kinolar, mərtəkdən uzaq beləcə yumuşaq kinolar. Əvvəlki o döyüşdə axtaranlar daha yox. Azərbaycan filmlərini soruşurlar məsələn. Yəni maraqlı da təzə kinolar, maraqlı kinolar.
Oğuz elinin şad günüydü. İki Oğuz igidinin evladları bir gündə dünyaya gəlmişdi. Bəy Buranın oğlu olmuşdu, Bəy Becanın qızı.
Gözün aydın Bəy Buran.
Nizami Kino Teatrı daimi orta məktəblərlə, uşaq bağçaları ilə sıx əlaqədə işləyir. Uşaqlara pulsuz çizgi filmlər göstərilir. Amma deyəsən son zamanlar bu sahədə işlər əvvəlki səviyyədə deyil.
Bir tərəfdən davam etdirilir. Sadəcə olaraq gələn yoxdur.
Qeyd edək ki, Nizami Kino Teatrı təmirə bağlanmağa hazırlaşır. Bəs görəsən təmir və bərpa zamanı binanın memarlıq üslubuna xətər yetirilməyəcək ki?
Təmir bürokma səviyyəsində olacaq. Mən meşdiyimi deyə bilərəm ki, yəni bu arxitektura saxlanacaq öz yerdə. Amma içərdə nə ki var, bunun nə bilim zallardır, zor kreslolar, aparaturlar, kino aparatlar, bunlar hamısı dünya səviyyəsində yenidən qurulacaq.
Əgər ərəb dilini bilməsən, Qur'an-ı şərfi də oxuya bilməyəcəksən, bəlkə görüm, payqanmaz. Heç bilirsən Qur'an-ı şərfdə insan üçün nə xeyirli fikirlər yazılır?
Təmir işləri başa çatandan sonra Nizami Kino Teatrı Rusiya, Moldova, Qazaxıstan və başqa dövlətlərin kino teatrları ilə əlaqələr edəcək. Yəni, bu ölkələrlə kino filmlərin mübadiləsi aparılacaq. Müsahibimin sözlərinə görə kinoların alınması Bakı kino teatrlarının ən başlıca problemidir. Çünki filmlər çox bahadır və onları almağa kino teatrlarının imkanı yoxdur. Azərbaycanda isə il ərzində 1-2 film çəkilir. Bununla da ilin 365 gününü təmin etmək qeyri-mümkündür. Axı tamaşaçıya nə qədər aşılmalılan filmini göstərmək olar? Elşad Mirvətov kino teatrın ərazisində fəaliyyət göstərən komersiya strukturlarından əldə edilən vəsaitlə kommunal xərcləri ödədiklərini dedi. Kino teatrda işləyən 30-a yaxın işçinin maaşı da həmin gəlirə daxildir.
Çayxana kinoteatrın daxilində həmiş olur. Başqa şeylər məsələn var da, yəni özümüzü də saxlamaq üçün kinoteatrı saxlamaq da saxlayıraq. Hətta yəni sağ üzrünə o daxilə vəziyyət çətin daxilə ki, tamaşaçılar
Həmsöhbətimiz gələcəkdə kino teatrlarının səviyyəsinin qalxacağına və tamaşaçılara ən son filmləri göstərə biləcəklərinə ümid edir.
Bizim qalay.
Yeddi xəbər bitdi. İndi 8-ci xəbərə keçirik. Avqustun 2-si Milli Kino Günü idi. Sovetlər dövründə kinomuzun tarixini 1916-cı ildən sayırdılar. Neft və milyonlar səltənətinin çəkildiyi ildən. Sonralar 70-80-ci illərdə bu tarix bir il artdı. Məlum oldu ki, 1916-cı ildə çıxan Açıq Söz, Yeni İqbal qəzetlərinin yanvar və may aylarında filmin nümayişində yazılıb. Film tariximiz 1915-ci ildən hesablandı. Müstəqillik dönəmi bu tarixi biraz da geri çəkdi. Sən demə 1898-ci ildə Bakıda Balaxanıda Neft Fontanı filmi çəkilibmiş. Hətta nümayiş də olunubmuş. Demək, milli kinomuz 109 yaşına çatdı. Bu izdə Azərbaycan kinosunun 109-cu il dönümünün izinə düşmüşük. Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramının bu dəfəki qonaqları tanımış kino araşdırıcısı Aydın Kazımzadə və Kinematoqrafçılar Birliyinin birinci katibi, ünlü kino sənətçisi Rasim Balayevdir. Hoş gördük sizi Aydın müəllim.
Sağ olun, çox sağ olun.
Alo, Rasim bəy, eşidirsinizmi?
Bəli, bəli, bəli.
Kino bayramınız mübarək olsun hər ikinizin.
Sağ olun.
Çox sağ olun, mən də Aydın müəllim təbrik edirəm.
Mən də o dedim.
Çünki bu günün müəllifi odur.
Kino günü sakinlərimiz arasında, Bakılılar arasında, ümumiyyətlə Azərbaycan xalqı arasında nə dərəcədə populyardır sizcə? Yəni populyar bilmiş.
Popüler olmasaydı bir günləri Azərbaycan xalqı Azərbaycan filmləri haqqında o sözləri deməzdilər ki, nə gözəldir bizim filmlərimiz. Niyə yaxşı ki bizim öz filmlərimiz varmış. Niyə görə onu deyirlər? Ona görə ki, Amerikanların, Fransızların bu da o bayağı filmləri var. Hansı ki yaxşı filmlərini demirəm ha. Doludur.
Hər seriallar, seriallar.
Dolu deyə dolu Braziliya serialları. Bunları görəndən sonra insanlar yorulurlar və gəlib çıxırlar bizim filmlərimizin üstünə ki, belə sakit intonasiya ilə, baxmayaraq ki, o Sovet dönəmində burada ideologiya var idi, daxili yoxdur, amma nə gözəl sakitliyi ilə, gözəl əhval-ruhiyyə ilə çəkilmiş filmlərdir. Aha. Öz sənətkarlarımız var.
Sizcə bəs Azərbaycan kinosunun hansı dönəmini daha uğurlu saymaq olar?
69-cu ildən üzü bəri, o intibah dövrü deyirlər ya, Azərbaycan kinosunda 180 dərəcə bir dönüş əmələ gəldi. Niyə görə? Ona görə ki, o vaxtı, Sovetin vaxtında hər şey mərkəzləşdirilmiş qaydada gedirdi. Hətta kinonun özü də mərkəzləşdirilmişdi. Ona görə bizim o sənətkarlarımız da çəkirdilər, işləyirdilər, nə qədər bunlar əzablar çəkiblər. Amma ümumi bir atmosfer vardı kinoda. Ta Rüstəm İbrahimbəyov, Maqsud İbrahimbəyov, Anar, sonra Eldar Quliyev, Oxtan Mirqasımov, yəni digərləri gələnə qədər. Bunlar amma gələndə, bunlarda tamamilə başqa bir əhval-ruhiyyə var idi. Bunlar o Sovet hökumətinin bir üst qatı var idi, bir də alt qatı. Bunu bilirdi hamımız, amma göstərməyə kim göstərmirdi. Bax, bunlar gəldilər, açdılar. Bütün bunlar həm çəkiliş baxımından, sənət baxımından, həm də ki, mövzu baxımından. Ondan sonra əlbəttə ki, kinomuzda böyük bir inkişaf getdi. Çox çətinli yoldu. Bunların başlarına oyunlar gəlirdi, bunlar tarif hamısı yazılıb bunlar. Amma kinomuz başladı inkişaf eləməyə.
Rasim bəy, siz də həmin dövrlərdə gəlmisiniz sənətə. Deməli, dedi ki, bəli, 69-cu ildən başlayıb.
Mən də 72-də studiyaya gəldim, 73-də Nəsimiyyə çəkildim. Aydın mən düzdür, amma bugün biraz problemimiz üstündədir, prokat məsələsidir. Yəni, biz keçmişdə çəkdiyimiz filmlərin bəhrəsi tamaşaçılarla görüşdə görürdük. Bugün televiziya ilə göstərilir. Kinoteatrlara çox təəssüf ki, insanları biz qaçırtmışıq. Nə bilim, bizdən aslı olan və olmayan səbəblərə görə artıq tamaşaçılar biraz səngiyib də kinoteatra gəlmirlər. Bu bütün dünyada belə idi, Avropada. Amma mən eşitmişəm, daha doğrusu biraz bir dəfə də, bir neçə dəfə də görmüşəm ki, artıq insanlar o evdə baxmaqdan bıxıblar, kinoteatrlara gəlirlər. Kinoteatrda filmə baxmağın effekti tamam başqa şeydir. Amma çox təəssüf ki, bizdə bu günlər biraz bilirsiniz, düz də Nizami kinoteatrında da təmir gedir. Bir dənə belə götürsən Azərbaycan kinoteatrıdır. O da 120-130 adam tutur. Yəni bu prokat məsələsi. Çünki bax, məsələn, mən axır illərdə bir neçə filmə çəkilmişəm. Onun tamaşaçı nə cür onu qəbul edir, onu görə bilmirəm. Adətən biz kinoteatrlara gedirdik, premyeralar orada. Aydın müəllimdən biz özümüz Orta Asiyada da o qədər getmişik, ondan sonra o festivallarda olmuşuq. Və onun əyanı görürük də, biz indi çəkilirik, sonra tamaşaçılar ona baxır, öz fikirlərini deyirlər. Bax, bu barədə biraz axsaqlıq var, amma indi mənə gəlir ki, indi gələcəkdə bunlar düzələcək. Çünki bugün bizim kinonun ancaq televiziya vasitəsilə göstərilir.
Elədir.
Önündeki ancak köhne kinolar yani. Sovyetler döneminde çekilen filmler gösterilir.
Bilirsiniz hanım, o gün böyle de bir söhbet oldu. Çünkü mertesiz değiller. Vaktiyle biz zayıf hesap elediğimiz film, bugün tamaşasılar ele açlığına bakırlar. Bilirsiniz niye?
Çünkü ortada...
Çünkü o filmde şey... fikir vardı, ideye vardı, terbiye vardı. Müeyyen fikirler vardı ki...
İnsana münasebetler.
Samimiyet vardı. Olabilsin ki bizim teknik imkanlarımız hemşe sen diyen yakşı olmayıp ama o kadar siz diyen kimi samimiyet vardı ki bugün tamaşaçılara lezzet edilir. Bugün o siz demişken o bayağı filmlerde o süni, o gayri insanı münasebetler, ne bileyim çirkin şeylerden birden o samimiyeti görende tamaşaçılar vurur.
Ne kadar kan olar, ne kadar tapancı,
ne kadar insan olar. Böyle her şey var da hemde. Ama o filmlerde güzel fikirler vardı. Vatana muhabbet, insana muhabbet, ne bileyim mühendise muhabbet, müellime muhabbet. Yani her şey var idi orada.
Rasim Müellim, ata, ana ve evlat oturup bir yerde filme bakabilirdi.
Bak, ay sağ ol.
Bu idi.
Bugün utanırlar bir.
Hezaret çekir adam. Hezaret çekir.
Ve sizce kinomuza kim sahip çıkmalıdır?
Özümüz. Ve indi çıxırıq da. Artık bir günleri, bəli, bir günleri hele o neter geldi çekilmir filmler. Yani ki onların mövzusu var, bunların təsdiqi var. Allah'a şükür tarixi mövzularda bu dəqiqə filmler çekilir. Yok var. Artık bu inkişafa doğru gedir. Özü de ki bir günler göz qabağındadır bunlar.
Mentalit dolmasının vaxtı çatdı.
Net ve Milyonlar Səltənətində filmindən sonra Azərbaycan materialında və məhz yerli aktyorların iştirakı ilə çəkilən ilk bədii kino əsəri Qız Qalasıdır. İsmail Hidayətzadə, Kazım Ziya və Azərinin yaratdığı obrazlar məhz həmin filmdən yadigar qalır. Gəl ki, bu filmi 100% Azərbaycan filmi saymaq olmaz. Cəfər Cabarlı'nın Eynarlı Payması əsasında ekranlaşdırılsa da, iki seriyalı Qız Qalasının ssenarisi Preslav Luru'ya ait. Təbii ki, rejissor Balyuzaki və kameraman Lemkeni də Azərbaycan sənətçiləri saymaq mümkün deyil. Baş rolları da o dönemlerin məşhur erməni aktyoru Bagram Papazyanla sirk aktrisası Josefa canlandırırdı. Bütövlükdə Azərbaycan yaradıcı heyətinin çəkdiyi ilk uğurlu film Bismillah'dır. 1925-ci ildə Abbas Mirzə Şərzadənin gerçəyə çevirdiyi bu kino əsəri təbliğat təşviqat məqsədi ilə çəkilib və məhərrəmlik mərasimini zavallı insanların özünə qəst əməli kimi dəyərləndirib. Qəliz məsələləri ifrat başivik prinsipallığı ilə çözmək və hələ ürkək də olsa ateizmi təbliğ etmək o dönəmlərin səciyyəvi özəlliyi sağla bilər.
Təkbir! Allahu Ekber! Təkbir! Allahu Ekber! Təkbir! Allahu Ekber!
Bismillah filminin daha bir özəlliyi şaxsiy-vaxsiy mərasimini əks etdirən sənəlli görüntülərdir. Bu səhnələr çəkilərkən həm Abbas Mirzə, həm də çəkiliş komandasının digər üzvləri ölüm qorxusu ilə üz-üzə gəlmiş, canlarını güclə qurtara bilmişdilər. Məhz sənərli görüntülər Bismillah filmini Azərbaycan seyircisinə sevdirib. Çox incə və bəzən yorucu da olsa, ayrıntılı toy və yaz səhnələri, çəkildiyi dönəmin sənərli görüntüləri bu kino əsərinə gerçək bir güc qazandıra bilib. Abbas Mirzə Şəhrzadənin timsalında ilk Azərbaycan kino rejissoru da rəmzə çevrildi.
Bizim qalay.
Nədən kinomuz gəlirli biznes sahəsinə çevrilə bilir? Əgər
dönə bilməyəcək ona görə ki, əvvəla Sovet hökumətinin vaxtında ən zəif film hansı ki, heç belə bir seans gedirdi ekranda, sonra çıxırdı. O da pulunu ödəyirdi. Niyə görə? Ona görə ki, 250 milyon xalqın bütün Sovet İttifaqında fırlanırdı. Amma indi 8 milyon xalqdır. Əgər mənim uşaqları çıxsa, qocaları çıxsa və kinoteatrlardakı yox, bunu mümkün deyil pulunu çıxartmaq. Bax, o pulunu çıxartmaq mümkün olmadığına görə bu gəlir gətirə bilməyəcək. Nə bu gün, nə sabah. Lap şeydə bir də çəksə ya. Bu burada Azərbaycanda o pulu bir çıxarda bilməyəcəyi heç vaxtı. Qalır bir dənə burada nə? Qalır bir dənə bu filmlərimizi çıxartmaq bazara.
Ha, o da səviyyəli film olmalı.
Orada da olmalı. Bəli, orada da olmalı elə bir səviyyə ki, Allah'a şükür aktyorlarımız var. Çox belə yüksək səviyyəli. Bu da elə biri də indi danışır elə. Sonra rejissorlarımız var. Texnikamız bizim 76-cı ilin texnikasıdır. Artıq onlar hamısı muzeydə olmalı.
Mən bax bu günləri mən filmlərə çəkirəm. Bu Hüseyn Cavid, sonra bu günləri mən qala filminə çəkirəm. Məsələn o texnika hamısı İrandan gətiriblər. Niyə? Biz özümüzün niyə olmasın? Bax bu da var.
Allah qoysa indi yəqin ki bu kino studiyamız rekonstruksiya olunur təzədən və üzə danışılıb avadanlıqlar dünya standartlarına cavab verən avadanlıqların hazırlanır. Bunlar hazır olan kimi gətirilib gələcək və bizim laboratoriyamız açılacaq. Laboratoriyamızın qapısına qıfıl vurulub bu dəqiqə. Burada mümkün deyil, burada heç nə eləmək olmur. Halbuki 35-ci ildə bu məsələ qaldırılmışdı Moskvada ki, bizim bu zonada bir baza yaradılsın. Sovet İttifaqından bütün kino işçiləri gəlsinlər Bakıda, burada bazada filmlər çəksinlər. Niyə görə ona görə ki, ilin 9 ayı günəş var burada. Bütün şərait var ki, dəniz var, hər şey var. O vaxtı o bizim öz laq etdiyimizin ucubatından biz bunu eləyə bilmədik. Eləsəydi bir dənə bazamız olardı indi. İndi çox güman ki, indi bütün bunlar
sonra həmin bazanı mən bilən Yalta'da düzəltdilər onu.
Sonra orada düzəltdilər, hə. Bəli, orada düzəltdilər.
Sizcə sahibkarlar niyə Azərbaycan kinosuna kapital qoymurlar? Bizim milli sahibkarlarımız.
Ona görə ki, bizim milli sahibkarlarımızdan müəyyən bir qismi, hansı ki, Sovet hökuməti yıxılandan sonra dedilər ki, kino pul buraxaq və qazanacağıq. Bunların fikri gedmişdi.
Qazana bilmirlər ona görə.
Besnetər, onlar pul qoydular. Hətta idarələr qoydu pulu. Və bunlar heç biri bir maddı qazana bilmədi. Ondan sonra hamı çəkildi yandı qırağda. Yəni iki cür biznes.
Həm də bizə aydın mənim. Həm də o bizim sahibkarlarda bir qəribə xasiyyət var. Deməli mayanı bu gün qoydu, sabah gəlir.
O dəqiq gəlir.
Siyir, hə. Hə, bunlarda bir sürü nətərdir. Bizim sahibkarlarımızda o pul qoysun ki, biraz qabağa geçsin mədəniyyət zat. O yox, pul, pul, pul. Bu pul qoymur da, qoymur ki, bu filmləri çəkək.
Bizim bir sorğumuz var. Bəlkə ona qulaq asaq, sonra sizdən söhbətə dönərik.
Azərbaycan filmlərini əksəriyyətini bəyənirəm. Bax, çox xoşladığım film Nəsimi filmidir. Arşın Marlan. O olmasın, bu olsun.
Azərbaycan filmlərinin əksəriyyətini xoşlayıram. Yəni adlarını sadalaya bilərəm. Azərbaycan mədəniyyət tarixinin ən gözəl günlərindən biri kino bayramıdır. Bütün kino işçilərini təbrik edirəm. Bu gün həm də Fəxrəddin Manafovun ad günüdür. O aktyoru daha çox sevirəm. Onun filmlərini, bütün filmlərini çox sevirəm. Rasim Ocağovun çəkdiyi filmləri qeyd edə bilərəm. Otel Odası filmi, Təxminə filmi.
Ən sevdiyim filmlər Qayna filmidir, bir də Təxminə filmidir.
Bəyəndiyim Azərbaycan filmləri çoxdur. Məşəd İbaz, Arşın Mallarının birinci variantı.
Mən tarixçiyəm, ona görə də tarixi filmlərə daha çox yer həvəs göstərirəm, maraq göstərirəm. Dədə Qorqud filmi, Nəsimi, Babək bu filmlərə dəfələrlə də baxsam doymur. Yağışın
əlindən qaçın. Bəs Bakı sakinləri, ümumiyyətlə o sıradan siz sənətçilərin özünüzdə dünya kinosundan necə soraq tutursunuz?
Bir sözündə artıq maşallah dünya filmlərinin ən gözəl nümunələri, diskləri satılır. İndi kimlərsə ona, onun da öz azarkeşləri var, alıb baxırlar. Təbii ki, belə filmlər də var. Yəni, bir söz indi böyük imkanlar var. Yəni, hər bir adam öz evində istədiyi filmə baxa bilər. İstədiyi vaxt. Müxtəlif zövqlər var. Amma mənim bu subyektiv fikrimdir. Bəli. Çox təəssüf ki, axır vaxtlar bizim biraz insanların zövqün körramışıq. Yəni, bir söz, sənət biraz insanlardan öndə olmalıdır. Yəni, insanlar onun ardınca getməlidir. Sənət insanların ardınca getməməlidir. Bu mənada virüs də məlum səbəblərə görə uzun müddət, təxminən 88-89-cu ildən bəri, sonra da reisləri dağıldı, nə bilim, bir neçə illər filmlər çəkilmədi. Sonra bir ictimai farmasiyadan başqa farmasiyaya keçdik. Bunlar keçid dövründə olan şeylərdir. Yəni, çox şeyləri itirdik. Belə bir çox zəncir qırıldı. İndi bunu bərpa eləmək lazımdır. Bunun üçün elə yüksək səviyyəli filmlər çəkmək lazımdır ki, tamaşaçıları zövqün oxşasın və yenidən onları kinoteatrlara qaytara bilir.
Rasim Bey, sizcə kino teatrlarımız nədən boş qalır?
Valla onun çox səbəbləri var. Mən düzdür, sosioloq deyirəm o izahəmə. Amma mənim ola bilsin bu, bayaq dedim, subyektiv fikrimdir. Bilirsiniz, yeni bir quruluşa qədəm qoydu. Sonra uzun müddət inflyasiyalar oldu, pullar dəyişdi. Cürbəcür situasiyalara, ondan sonra bilirsiniz, Respublikada axır 15 ildə nə hadisələr baş verdi. Bütün bunları mən indi sadalayıb vaxtınızı almaq istəmirəm.
Təbii, amma, vaxtımız da yaxınlaşır.
Biraz bunun bir dədə səbəbi odur ki, biznes dünyasında pullaşan adamlar vaxtların daha başqa yerdə keçmək istəyən tuturlar, restoranlarda, ondan sonra təbii barlarda zaten. Bu adamlar ki, kinoya gəlmək istəyir, onların maddi imkanları ola bilsin, imkan vermir. Bir siz təsəvvür edin ki, əlboş evə gələn valideynə təklif edir ailəsinə ki, durun gedən kinoya baxmağa, biraz ona qəribə baxarlar. Bu da var. Sonra kinoteatrların bilirsiniz ki, çoxlu bizim yay kinoteatrlarımız vardı zaten. Hamısı bunlar özəlləşdirdiyi yeri alındı, evlər tikildi zaten. Amma az hissəsi qalıb və bu az hissəsi də baxın, bir dənə Azərbaycan kinoteatrı qalıb. Hə. İndi dediyim odur ki, məndə də belə bir daxili nəsə inam var ki, cəmaatın vəziyyəti düzəldikcə, ondan sonra bir neçə il bundan qabaq Türkiyədə gördüm ki, Türkiyədə də belə bir hadisələr olub və artıq orada tamaşaçılar filmə, kinoteatrda baxmağa üstünlük verirlər.
Bəli, bəli, mən də bilirəm.
Və gəlirlər. Sonra o Avropa ölkələrində də.
Öz filmlərinə.
Mən onların öz filminə baxmışam. Bəli. Zal dolu, 400 nəfərlik zalda baxmışam. Bu da bir prosesdir, da tarixi prosesdir. Biz sonra bilirsiniz ki, bu televiziya, müxtəlif proqramlar, disklər, insan bizə görürsən ki, işdən yorğun gəlir, elə qoyur, evdə baxır. Düzdür, buna baxırlar, amma artıq mənə gəlir ki, elə bir vaxt gələcək ki, evdə baxmaq onlara pis gələcək və deyəcəklər ki, kinoteatr.
Daha gözəl təsirdə, daha böyük təsirdə.
Təsirdə tamam başqadır.
Təbii, əlbəttə. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Çox sağ olun.
Mən də bir daha təbrik edirəm sizi Milli Kino Bayramınız
münasibətilə. Mən də təşəkkür edirəm ki, kino üçün bu qədər diqqət və vaxt ayırdınız. Təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Bayramınızı hamısını təbrik edirəm. Bütün işçilərin bayramlarını. Doğrudan gözəl bir gündür. Gözəl, o öz gözəlliyi də özümüz yaratmalıyıq. Heç kim yaratmayacaq onu. Özümüz eləməliyik. Sağ olun.
Sağ olun. Azərbaycan kinosunun 109-cu il dönümünün izinə düşdük. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, reportyor Ülviyə Sabirqızı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, izdə qalın, azadlıqda qalın.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun səhər verilişi Xəbər Ətər 2 həftəliyinə tətilə çıxır. Siz bir də Xəbər Ətərə avqustun 13-dən qulaq asa biləcəksiniz. Amma xəbər buraxılışlarımız səhər saat 8-dən başlayaraq 101.7 FM-də hər saatin tamamında efirdə olacaq. İstirahətdən sonra isə avqustun 13-dən Xəbər Ətər əvvəlki qaydada yayımlanacaq. Səhərlər saat 8-dən 9-a kimi həm orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində, həm də Bakıda 101.7 FM-də 9-dan 10-a kimi. Xəbər Ətəri qaçırmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsuncu nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunun səhər verilişi Xəbər Ətər 2 həftəliyinə tətilə çıxır. Siz bir də Xəbər Ətərə avqustun 13-dən qulaq asa biləcəksiniz. Amma xəbər buraxılışlarımız səhər saat 8-dən başlayaraq 101.7 FM-də hər saatin tamamında efirdə olacaq. İstirahətdən sonra isə avqustun 13-dən Xəbər Ətər əvvəlki qaydada yayımlanacaq. Səhərlər saat 8-dən 9-a kimi həm orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində, həm də Bakıda 101.7 FM-də 9-dan 10-a kimi. Xəbər Ətəri qaçırmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Herkesten evvel dünyadan haber ete tutmak isteyenler.
Her seher saat 8'den 10'a kadar
101.7 FM tezliklerinde
Azadlık Radyosu'nda haber eteri kaçırmayın.
Ve bu cansız hamburküdə yine ikimiz kalırıq. Verib baş başa, mən və Azadlıq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Demokratik İnkişaf və İqtisadi Əməkdaşlıq Birliyinin sədri İlham Hüseynlidir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseynbala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqoğlu iştirak edir. İlham Bey, hoş gəlmişsiniz.
Sağ olun, çox sağ olun.
Bu həftə prezident yanında hükümətin 2007-ci ilin 6 ay ərzində hesabatı dinləndi. Mən istəyirəm ki, biz də elə bugünkü söhbətimizdə həm bu 6 ayda ölkənin sosial iqtisadi həyatına bir nəzər salaq, həm də o toplantıda səslənən bir sıra fikirlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparaq. Toplantıda qeyd edildi ki, bu 6 ayda Azərbaycanın sənayesində 35, kənd sərfatında 5% artım olub. Əhalinin pul gəliri təqribən 40%, əmək haqqı isə təqribən 25% artıb. 2007-ci ilin 6 ayında inflyasiyanın həddi isə 16% dəyərləndirildi. İlham bəy, əvvəlcə sizə belə bir sualım var. Bəs əhalinin pul gəlirləri və əmək haqqı artımı ilə qiymətlərin artımı adekvat olunmu? Çünki bu ilin əvvəllərində, yanvar ayında elektrik enerjisinin qiyməti təqribən 3 dəfə qalxdı, yanacağın qiyməti də 50%-a yaxın qaldırıldı. Yəni, bax, siz necə hesab edirsiniz? Bu 6 ayda əhalinin dolanışığı yaxşılaşıb yoxsa pisləşib?
Hər ilin, xüsusilə də son 2005-2006-cı il, o cümlədən 2007-ci ilin əvvəlində qiymət artımı ilə müşahidə olunur. Yəni 2006-cı ilin əvvəlində bilirsiniz ki, yanacağın qiyməti 2 dəfə artırıldı. Bu xüsusilə də kənd təsərrüfatında çalışan insanların bilavasitə işinə, onların gəlir mənbəyinə təsir edən bir amil idi. O cümlədən 2007-ci ilin yanvar ayında siz qeyd etdiniz kimi enerji daşıyıcıların qiyməti kəskin artdı. Qiymət artımının bu şəkildə enerji daşıyıcıların bu şəkildə kəskin artması heç bir iqtisadi qanunla müşahidə olunmadı. Yəni nə iqtisadi qanunlarla, nə də məntiqlə deməli bu uyğun gəlmədi. Yəni əsaslandırılmadan birdən-birə qiymətlərin, xüsusilə enerji daşıyıcılarının qiymətinin bu qədər artması insanların birbaşa həyatına, onların qazanc mənbəyinə təsir edən amillərdən oldu. Və təbii ki, enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin artması adekvat olaraq bütün sahələrdə, o cümlədən mal və məhsulların maya dərinə və xidmətlərə də birbaşa təsir edən amillərdəndir. Yəni, bu mənada mən hesab edirəm ki, bu qiymət artımı insanların elan olmuş şəkildə 25% və yaxud bir qədər az, bir qədər çox əmək haqqının artımının demək olar ki, heç indirir. Xüsusilə də bir qeyd etmək istəyirəm ki, sosial müdafiə ehtiyacı olan müəllimlər, həkimlər, yəni təhsil işçiləri, səhiyyə işçiləri, o cümlədən pensiyaçılar və s. bu kateqoriyada olan insanların gəlirləri əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir. Hətta o dərəcədə təsir edib ki, onlar enerji daşıyıcılarının qiymətinin artmasından sonraki kommunal xərclərini ödəməyə həmən onların cüzi əmək haqqının deməli artımı deməli onu üstələyə bilmədi. Yəni bu mənada hesab edirəm ki, elə bu ilin ilk günlərindən Azərbaycan hökuməti Azərbaycan xalqına, Azərbaycan cəmaatına sürprizlər etdi. Yəni yaxşı mənada yox, pis mənada.
Ələkbər Rafıqoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqoğlunun sualını işləyək.
İlham bəy, Azərbaycan kiçik ölkədir, həm də təzədə zənginləşməyə başlayıb. Əslində normal ölkələrdə bu iqtisadi göstəricilər 6 aylıq, hətta 1 illik bəzi ölkələrdə müzakirə olunmur, ona görə ki, o həmin ölkədə bu proqnozlaşdırılan bir prosesdir. Amma Azərbaycanda siz dediyiniz həmin o iqtisadi sürprizlərdir, yəni qəfil qərarlardır. Bu imkan vermir ki, yəni proqnozlaşdırılmış rəqəmlər özünü qorusun. Çünki bəzən hətta 3 aylıq göstəricilər biz oturub tutuşduranda çox böyük fərq var. Sizcə nə vaxt Azərbaycan iqtisadiyyatı proqnozlaşdırıla biləcək səviyyəyə gəlib çıxacaq?
Bu gün bir çox aktualdır neft gəlirləri, neft gəlirlərinin idarə olunması, Azərbaycan xalqına nə verəcəyi, bütün Azərbaycan dövlətindən nə verəcəyi, nə gözləyir bizi. Bununla bağlı proqnoz vermək çox çətindir. Ona görə ki, Azərbaycanda hakimiyyətin bölgüsü prinsipləri, demokratik ələllər, demokratik institutlar oturuşmayıb. Yəni nə qədər ki bu institutlar oturuşmayıb, bizə belə sürprizlər hər zaman gözləyəcək. Azərbaycan parlamenti, yəni qanunverici orqan, tam müstəqil qanunverici orqan formalaşmalıdır. Azərbaycanda tam müstəqil məhkəmə sistemi oturuşmalıdır. və digər orqanlar da tamam bu müstəqilliyə uyğun, bu sərbəstliyi qazanmalıdır ki, və bundan sonra bizdə ümumiyyətlə sistem, bu bazar iqtisadına keçir, demokratik ənənələr, demokratik institutlar oturuşandan sonra mən hesab edirəm ki, proqnoz vermək mümkündür. Və bilirsiniz ki, elə bu ilin bir neçə bundan əvvəl dövlət büdcəsinin büdcə xərclərinin hardasa 30-40% əlavə edildi. Yəni dövlət büdcəsinə dəyişikliklər olundu. Mən hesab edirəm ki, dövlət büdcəsi kimi çox ciddi bir əhalinin, dövlətin deməli strateji bir marağında, hədəfində olan bir deməli iqtisadi rıçaq, yəni dövlət büdcəsi çox dəqiq proqnozlaşdırma əsasında qurulmalıdır. Yəni dövlət büdcəsi formalaşdırılıb, parlament layihəni qəbul edib, amma 2-3 aydan sonra dəyişiklik olur, özü köklü dəyişikliklər. Və bu sizliyən yəni fikirləri gücləndirir. Ona görə mən də hesab edirəm ki, bizim iqtisadiyyat, iqtisadiyyatla məşğul olan insanlar, parlament, digər qurumlar tam oturuşmayana qədər, mədə bu ənənələr bərqərar olmayana qədər belə sürprizlər və yaxud proqnozlaşdırılmada olan yanlışlıqlar həmişə olacaq.
Aydındır. Hüseyin Bala Səlimovun sualını işte Qanun Jurnalının redaktoru.
Han bəy, siz iqtisadiyyatın proqnozlaşdırılma bilinməsindən danışdınız. Mən o müşavirəyə baxdım, orada prezident deməli qanunlardan danışdı. Ölkədə qanun iqtisadi siyasətinin aparılmasından. Yəni bu iki məsələ nə qədər uzlaşdırılır? Bu proqnozlaşdırılma bilinməmə nə ilə bağlıdır? Ölkədə ölkə iqtisadiyyatının qanunlarla idarə olunmaması ilə bağlıdır, yoxsa digər səbəblər var? Mənim də istəyirəm ki, siz bir məsələ toxunasınız. Orada məsələn prezident qanundan söhbət gedəndə qanunsuz kirlərdən söhbət açdı. Mən bir məsələni qeyd edeyim ki, Azərbaycanda iki anlayış var. Bu çox şərtidir. Bir var ki, icazəli, bir var qanuni. Hər hansı bir obyekt və yaxud da tikili qanuni olmaya bilər. Amma o mütləq icazəli olmalıdır. Yəni özünüz də razılaşarsınız ki, icazə olmadan hətta küçəyə hər hansı bir dirək basdırma belə mümkün deyil. Amma prezident belə fikir söylər ki, guya qanunsuz tikililər var, onlar hamısı sökülməlidir və s. Yəni bax bu proqnozlaşdıra bilməmək, qanun söhbəti, yəni bunlar nə qədər olur? Azərbaycan iqtisadiyyatında siz bir anarxiyan olması ilə razılaşırsınızmı?
Mən hesab edirəm ki, bu gün icazəli məsələsi daha üstün mövqeydədir, nəinki qanuni məsələsi. Və bir şey deyim, nəinki dövlətin büdcəsinin proqnozlaşdırması və yaxud dövlətin müəyyən strateji məsələlərin proqnozlaşdırması kimi ciddi məsələni hələ mən bir tərəfə qoyuram. Adi götürə bizim kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan insanlar. Bugün bir insan proqnozlaşdıra bilmirlər ki, kənd təsərrüfatından məşğul olan insanlar ki, bugün pambığı əkirəm, sabah onun bazarı olacağını və yaxud normal qiymətə sata biləcəklərmi, heç olmasa maya dərin çıxardacaqmı? Yəni o mümkün deyil. Əgər bu mümkündürsə, təbii ki, ölkə miqyasında iqtisadiyyat üzrə bunu proqnozlaşdırmaq çətindir. Burada qanunların aliliyi gözlənmir. Bugün monopoliyalar, insansızlar imkan vermir. Mən bir fakt deyim də, deməli, yanacağın qiymətinin 2005-ci ildə, 2006-cı ilə əvvəlində artırılmasından sonra pambığın qiyməti, satılanma qiyməti hekumdə əvvəlkindən hardasa bir qədər aşağı oldu. Və konkret olaraq da mən
deyəsəm, niyə?
2005-ci ildə 1 kiloqram pambığı bizim o kənd təsərrüfatında çalışan zəhmətkeşlər, insanlarımız çox əziyyətlə də bilirsiniz ki, pambıq əməyi ümumiyyətlə bir qul əməyi sayılır və hardasa ilin sonunda, yəni məhsulu satanda 1500 mən keçmiş əvvəlki bizim manatlarına deyirəm, 2000 manat deməli səviyyəsində sata bildilər. Amma yanacağın qiyməti 2 dəfə artandan sonra təbii ki, gözlənilirdi ki, o məhsulun maya dəyərində bu qiymətlər oturacaq, pambığın 1 kiloqramının dəyəri qiyməti artacaq. Amma buna rəğmən əksinə baş verdi. Haradasa 1250 manata, yaxşı halda 1500 manata götürdülər. Niyə? Ona görə ki, həmən pambıq sahəsində, pambıq tədarükü sahəsində bir konkret monopoliya var. Onlar imkanlara sərbəst bazar imkanları vermirlər. Yəni ki, insan azad şəkildə pambıq əkib, normal bazar şəraiti yaratmırlarsa, o öz məhsulunu rəqabət əsasında başa
gəlir. Nəticədə də pambıq istehsalı düşdü.
Nəticədə pambıq istehsalı düşürdü. Nəticədə bu misalın taxıl istehsalı azalır, taxıl qıtlığı yaranır. Çünki kifayət qədər keçən insanlar taxıl əkdilər və onu normal şəkildə öz maya dəyərinə yaxın qiymətdə sata bilmədilər və böyük ziyanla müşahidə olundu onların həyatında.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Əlişbər Rafoğlunun sualı var.
Yadınızdadırsa ilin əvvəlində ölkə prezidenti belə bir ifadə işlətmişdi ki, bəzən ölkədə sosial ədalət pozulur. Tənqidçilər deyirlər ki, məsələn, hakimiyyətə bəziləri bu fikirdə səkləyir ki, hökumət çox vaxt iqtisadi islahatlarla sosial sifariş arasında var gəl edir, orta məxəzi tapa bilmir. İndi bu neft gəlirlərinin nə qədər bu vətəndaşa çatması başqa bir mövzudur, amma ikinci mövzu budur ki, qiymətlər bahalaşır, vətəndaş artıq iki qat xərcə düşür. Yəni həm ona çata biləcək payı ala bilmir, həm də öz kisəsindən xərcləməli olur. Bu sizcə belə bir tendensiya ölkədə bu təbəqələşməni artırmır ki, sürətləndirmir ki?
Təbii ki, o yerdə ki, qanun aliliyi gözlənmirsə, o yerdə ki, ümumiyyətlə, hər bir məsələ baş vermiş hadisələr qanuna uyğun şəkildə baş vermirsə, burada siz deyən təbəqələşmələr də baş verəcək və başqa koşa gəlməyən proseslə gedəcək.
Bunun əlamətləri görünürmü? Yəni, bu prosesi necə dəyərləndirirsiniz?
Bunun əlamətləri təbii ki, addım başı görsənir. Ölkədə çox az bir faiz həzmində olan insanlar kəskin varlaşır, amma yəqin siz də mənlə razı olarsınız ki, bugün Azərbaycanın kəndlərini, Azərbaycanın rayonları, bölgələrini gəzirsən, insanların həyatında neft gəlirlərinin təsiri solunmur. Yəni, iş yerlərinə də təmin olunmurlar. Bunlar demək olar ki, istehsal etdikləri məhsulların bazara çıxartma imkanları yoxdur.
500 min yeni iş yerinin açıldığı haqda bəhs edilir hökumət.
500 min yeni iş yeri haqqında araşdırmalar aparmışdım yaxınlarda. Mən bir fakt deyim, ondan sonra bu 500 min iş yeri haqqında təsəvvür əldə olsun. Mən bir rayonu götürdüm, onun üzərində rəsmi statistika komitəsinin verdiyi məlumatlar əsasində araşdırmalar apardım. Məlum oldu ki, Saatlı rayonunda 2003-cü ilin oktyabrına, 2006-cı ilin oktyabrına qədər, yəni 3 il müddətində 38.858 iş yeri açılıb, yeni iş yerləri açılıb. Və mən araşdırmalar apardım, ümumiyyətlə Saatlıda.
Nə qədər əhali var?
Saatlıda haradasa 88 min əhali var, amma məşğul əhalinin sayı haradasa 40 minə yaxındır və nəzərə alsın ki, bundan çox Rusiyadadır və başqa ölkələrə gedib. Mən o ölkə üzrə həmən o deməli nisbəti götürüb Saatlıya tətbiq edəndən sonra məlum oldu ki, təqribən 32 minə yaxın əhali məşğul əhali sayılır. Və məlum olur ki, son 3 ildə 38 min yeni iş yeri açılıb. Deməli, son 3 ilə qədər, 3 il bundan əvvəlki vəziyyəti götürsək, heç kim işləməsə belə, Saatlı rayonunun əhalisi, məşğul əhalisi tam iş yerlərində təmin olunub, 6 min iş yerdə deməli, əlavə olub. Nəyi demək istəyirəm? Yəni, adi bu rəqəmlər göstərir ki, burada nə qədər deməli, reallıqdan kənar statistik məlumatlar öz əksini tapır. Yəni, o məlumatları verən orqanlar, fəaliyyət qədər burada, necə deyilir, prepiski ilə məşğuldur. Əslində qalsa, necə ola bilər ki, 38 min yeni iş yeri açıla bilər? Təbii ki, bunun biraz təfərrüatı ilə varmışam. O iş yerləri...
Mövsümü, görünür bəziləri mövsümü iş yerləri, yoxsa necə?
Kimsə çıxarır, məsələn, Saatlı cəmatı, daha sonra kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan insanlardır. Misal üçün, kimsə çıxardı rayon mərkəzində, hətta kəndin yaxınında bir yerdə qarpız və yemiş satırsa, bunu yeni iş kimi bunlar sənədləşdirib təqdim edirlər.
İlham bəy, Hüseyin Bala bəy bir qədər əvvəl o qanunsuz tikililər məsələsinə toxundu, hansı ki bu barədə prezident həmin o toplantıda bəhs elədi və prezidentin o çıxışından sonra bir çox insanlarda belə təəssürat yaranıb ki, çox güman ki, Bakıda, Bakı ətrafı ərazilərdə bir sıra binalar, yaşayış evləri söküləcək. Çünki prezident orada qeyd elədi ki, qanunsuz torpaq sahələri mənimsənilir, bəzi sərəncamlar qanunsuz verilir. Mən sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Hər halda bu sərəncamları dövlət məmurları verib. Əgər bir dövlət məmuru cəzalanmadan, on minlərlə insanın deyək ki, kompensasiya ödəmədən evlərin, mənzillərin sökmək hansı nəticəyə gətirib çıxarda bilər? Bu prosesdə vətəndaşların mülkiyyət toxunulmaz hüquqi kütləvi surətdə sizsə pozulmayacaq ki. Bir də ki, kimsə manət verir ki, deyək ki, sabahda bugün verilən sərəncamlara şübhə ilə yanaşılmayacaq. Onda dövlət qurumlarına, dövlət idarələrinə inam azalmayacaq ki.
Çox sağ olun, deməli, Babək bəy. Yəni, sual bugün çox aktualdır və Azərbaycan insanı çox düşündürən bir sualdır. Və mən sizə deyim ki, bu şəhər salma qaydaları, prinsipləri, şəhər salmanın tələbləri haqqında müəyyən məlumatlayam. Və ümumiyyətlə, bugünkü nəinki Bakı şəhəri, Bakı ətrafında tikililər, bu sürətlə gedən bu tikintilər, demək olar ki, mən tam məsuliyyətlə deyim ki, mütləq əksəriyyəti şəhər salma prinsipinə, ümumiyyətlə, məskunlaşma prinsipinə tamamilə uzaqdır. Bax, götürək Bakı ətrafında Müslutəpə deyilən yer, Binəqədi, Biləcəri, Masazır və s. digərin analoji olaraq hamısı da oxşardır. O boyda massiv tikilib, o boyda insanlar məskunlaşıb. Sonra məlum olur ki, elementar insanların sosial problemin həlli ilə bağlı, hər hansı bir infrastruktur demək, obyekti tikintisi getməyib. Yəni, böyük bir massiv salıb, insanlar məskunlaşıb, məktəb yoxdur, uşaq bağçası yoxdur, adi tip məntəqələr yoxdur. Nəinki xəstəxanalardan söhbət edə bilər. Amma bunlar hamısı şəhər salma deməli prinsiplərinə zidd olan bir şeydir. Məsəl üçün mən fevral ayında Antalyada, İstanbulda, Ankara'da oldum. Mən sadəcə olaraq oradakı bələdiyyələrin gördüyü işlər, yeni salmış massivlərlə tanış oldum. Doğrudan insana xüsusi zövq verir. Yəni orada insanlar məskunlaşmamışdan əvvəl proqnoz əhalinin sahib bilinir. ona uyğun ilkin olarak yollar, digər deməli infrastruktur obyektləri tikilir, qurğular tikilir. Ondan sonra plana uyğun şəkildə deməli mənzillər, yaşayış deməli yerləri üçün tikilməsinə başlanır. Belə olmalıdır. Amma Azərbaycanda, yəni o sahədə konkret olaraq kor təbilidir. Burada məqsəd konkret olaraq tələm-tələsik torpaqların satılması və ondan ayrı-ayrı insanların faydalanması olub. Və mən də hesab edirəm ki, ilk növbədə bu qanunsuz tikililər üçün əmr və sərəncamlar verən insanlar cəzalandırılmalıdır. Və burada bu gün vətəndaşların deməli həmin o pis yaxşı güclə bəla ilə deməli pul tapıb məskunlaşdığı həmin o yaşayış sahələrini dağıtmaq, sökmək İki qat o insanların deməli hüquqlarını pozmaq deməkdir. Biri o bir tərəfdən lap başlanğıcda onlardan külli miqdarda rüşvət alınıb, həmin torpaq sahələri verilib, orada pozulub və biri də hal-hazırda həmin onların məskunlaşdığı yaşayış sahələrinin əllərindən alınması, sökülməsi iki qat onların deməli yaşayış hüquqlarını və digər hüquqlarını pozmaq deməkdir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyir. Siz verilişi aparır Babək Bəkər. Studiyamızın qonağı Demokratik İnkişaf və İqtisadi Əməkdaşlıq Birliyinin sədri İlham Hüseynlidir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Onda çıxış yolu sizcə nədir?
Valla çıxış yolu odur ki, bu məsələlərə yenidən baxmaq, bu məsələlərə ədalət prinsipi çərçivəsində baxmaq. O insanlar ki, bu qanunsuzluqların arxasına durub və buna imza atıb bu adamlar mütləq məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Və bütün insanlar görməlidir ki, qanunsuz əməllərin nəticəsi nə olmalıdır. Və çox təəssüf ki, o insanların bu qanunsuz əməllərinə stimul verilib. Yəni hamı bilirdi ki, ölkədən baş verir. Hamı bilirdi ki, bələdiyyələr çox böyük, deməli, ümidlərlə, deməli, yaradılmış bələdiyyə institutları, bilirsiniz ki, bu demokratik idarəçiliyin təməl, deməli, elementlərindən sayılır. Bələdiyyə institutlarını elə yerindəcə boğmaq demək idi. Bələdiyyələrin bütün funksiyaları qaldı, nəzərdə tutulmuş, üzərinə götürülmüş funksiyalar qaldı bir tərəfdən. Yalnız torpaq satmaq və ondan ayrı-ayrı bir qrupun deməli varlanması məqsədinə xidmət etdi. Bütün bunların hamısı bizə, bizim əhaliyə, bizim ölkənin gələcək inkişafına çox ciddi şəkildə ziyan vurub.
Hüseyn Bala bəy işte, Hüseyn Bala Səlmovun sualı var.
İlham bəy, o müşavirədə rəqəmlər səslənirdi. Məsələn, deyilirdi ki, bu il ərzində yoxsulluq çox kəskin bir həddə endiriləcək. Söhbət 5%-dən 10%-dən gedir. Halbuki bir neçə il bundan əvvəl beynəlxalq təşkilatlar 49% Azərbaycanda yoxsulluğun olduğunu deyirdilər. Ümumiyyətlə, bu rakursla, bax, bu iqtisadiyyatla bağlı söhbətlərdə bir məsələ aktuallıq kəsb edir. Siz ona qismən toxundunuz. Amma bu çox maraqlı məsələdir. Bax, bundan başqa bu ümumi daxili məhsulla apellyasiya eləmək, ölkənin valyuta ehtiyatları ilə apellyasiya eləmək. Bax, Azərbaycanda statistika işi necə qurulub? Bax, bu Azərbaycandakı qurulmuş statistika işinin vəziyyəti haqqında bu hansı prinsiplərlə aparılır? Nə qədər həqiqətə adekvatdır? Yəni bu haqda nə deyə bilərsiniz?
Buyurun İlham bəy.
Bilirsiniz ki, bizim statistika keçmiş Sovet statistika sisteminin tərkib hissəsi olub. Və sonradan dünyanın, müasir dünyanın deməli statistika işinin qurulması prinsiplərinə, BMT-nin və digər deməli statistika ilə bağlı qurumlarının deməli tərkibinə daxil olmaq, yəni həmin sistemdə deməli ümumi müqayisə aparmaq üçün ortaq göstəricilərdən istifadə etmək, metodologiyanın uyğunlaşdırılması prinsiplərinə əməl olunması işinə başlanıb və müəyyən bu sahədə uğurlar var. Sadəcə olaraq bugünkü statistikanın son rəqəmləri, bir sürü o rəqəmlər, statistik rəqəmlər ölkə inkişafı haqqında, ayrı-ayrı sahələr haqqında tam təsəvvür əldə etmək üçün hazırlanır. Bu mənada həmin statistika komitəsinin hazırladığı o göstəricilər, rəqəmlər onunla bağlı, onun hazırlanması ilə bağlı, metodologiyasına bağlı çox ciddi şəkildə iradlar yoxdur. Oradan yəni orada proses gedir ki, biz də dünya statistika deməli işinin şəbəkəsinin bir tərkib hissəsi olaq. Sadəcə olaraq o rəqəmlərin yazılıb doldurması, hazırlanması, verilməsi, bu sahədə belə bir qeyri-rəsmi olsa da bir göstərişlərin verilməsi ki, biz elə çalışmalıyıq ki, heç olmasa kağızda, statistikada, rəqəmlərdə ölkənin vəziyyəti yaxşı görsənsin. Əslinə qalsa, hökumət maraqlı olmalıdır, burada real mənzərə düzgün ifadə olunsun. Bu həm hökumətin növbəti illər üçün öz işini qurmaq, proqnozlaşdırmaq baxımından onlara köməkdir. Həm də dünya ölkələri, beynəlxalq təşkilatlarının Azərbaycana müxtəlif layihələr üzrə yardımlarına bu iş kömək edə bilər. Məsəl üçün, minilliyin inkişafı ilə bağlı o layihə çərçivəsində Azərbaycan Gürcüstan və Ermənistandan fərqli olaraq bu layihədən kənara qalır. Onlar deyir ki, sizdə misal üçün baxırıq statistikaya, hər şey qaydasındadır. kifayət qədər artım var və s. ümumi daxil məhsulda bu qədər artım var. Amma əslində qalsa, ümumi daxil məhsulun artımı, məsələn, real olaraq biz ümumi daxil məhsulun artımı deyəndə onun ətrafında biz belə bir kampaniya aparmamalıyıq, şov aparmamalıyıq. Orada böyük əksəriyyəti təbii qoyulmuş investisiyalardır. Beynəlxalq şirkətlərin marağına uyğun olaraq qoyulmuş investisiyalar təşkil edir. Və son artım ondan daha çox bağlıdır ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri işə düşüb, buradan Azərbaycan nefti istehsal olunur və satışı təşkil olunur. Bunlar hamısı ümumi daxili məhsulda oturur və o rəqəmlər artır. Biz onda maraqlı olmalıyıq ki, ümumi daxili məhsulun artımında qeyri-neft sektorunun payı çox olsun. Qeyri-neft sektorunun kənd təsərrüfatının xüsusi çəkisi çox olsun. Bu mənada biz rəqəmlərlə mən istəməzdim ki, manipulyasiya olunsun. Misal üçün adam başına düşən büdcə gəliri daha çox önə çəkilməlidir. Adam başına düşən ümumi daxili məhsul önə çəkilməlidir. Misal üçün mən müqayisə aparım. Norveç Azərbaycan. Məsələn, Norveçdə, demək olar ki, Azərbaycanda da 2009-2011-ci ildə artıq neft istehsalının pik mərhələsinə gəlib çıxacaq. Bu təqribən yaxın dövrdə artıq. Məsələn, Norveçdə adam başına düşən ümumi daxili məhsulun həcmi 58 min, təqribən 756 səhv eləyirəm, haradasa 60 min dollara yaxındır. Amerika Birləşmiş Dollarına. Amma Azərbaycanda bu rəqəm arzı 1500-1700 ətrafındadır. Fərqə baxın. Baxmayaraq ki, Azərbaycanda misal üçün əhalinin sayı 8.2 milyondur. Və yaxud adam başına düşən büdcə gəliri haradasa 42-45 min arasında Norveçdədir, amma bizdə haradasa 500 dollar ətrafındadır. Bunlar deyilməlidir, bunlar göstərilməlidir. Bir daxil məhsulda artım var, bəli, mən də razıyam. Bunun 90% neft sektorunun payına düşür. Və yaxud Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin 90-92% neft və neft məhsulları üzərinə düşür. Bu bizi narahat edir. Bugün Holland sindromundan çox danışırlar. Holland sindromunun əsas əlaməti ondan ibarətdir ki, ölkənin iqtisadiyyatı yalnız bir sahədən asılı olur.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Ələkbər bəyən sonda sualını istək. Sonda Ələkbər bəyən.
Qeyri-neft sektoru ilə bağlı ötən illərdə baş verən artım əsasən tikinti sektoru ilə əlaqələndirildi. Dedilər ki, tikinti sahəsində böyük inkişaf gedir, işlər böyüyüb. Amma biz fikir veririk, görürük ki, bu tikinti bumu əsasən Bakıda gedir. Yəni, bu şəhərin coğrafiyasından kənara çıxmır. Hərçənd ki, ölkədə 2004-cü ildən böyük bir proqram həyata keçirilir, regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramı. Hökumət nümayəndələri həmişə böyük həvəslə danışırlar bu proqramdan ki, bəs artıq 3 il arxada qalıb, böyük işlər görülüb. Nə etmək lazımdır ki, bu tikinti sahibkarlarının iş adamları, əgər arxasında məmur dursa, hətta məmurların diqqətini cəlb edə bilsinlər regionlara. Bəlkə bu proqramda hansısa bir çatışmazlıqlar var. Bəlkə başqa bir əlavə güzəşlər verilməlidir onlara.
Buyurun.
Nədə, çox sağ olun. Əslində qalsa biz hər birimiz vətəndaş olaraq bu işlə maraqlıyıq ki, ölkəmiz inkişaf edəsin. Xüsusilə onun regionları inkişaf edəsin. Amma çox təəssüf ki, biz real olaraq indi hər birimiz fəziyyət ki, Azərbaycan kətlərini, Azərbaycan rayonu bölgələrini gəzirik, görürük. Yəni insanlar bu artımları, bu deyiləmsə neft gəlirinin nəticələrini, təsirini birbaşa öz üzərində hiss eləmirlər. Yenə həmin vəziyyətdir. Yenə kənd təsərrüfatı həmin durumdadır. Yenə insanlar bilmir ki, hansı sahə ilə məşğul olsunlar. Çünki bayaq dediyim kimi, yekunda bilmirlər ki, onun nəticəsi necə olacaq. Proqnozlaşdırmaq çətindir. Bu gün yenə də ölkəni, ölkə iqtisadiyyatını başına alan insarçılıq, monopoliya insanlara imkan vermir ki, normal bazar münasibətləri çərçivəsində işin qursun və yaxud da kənd təsərrüfatını götürək. Deməli, əvvəl mövcud olmuş safxoz və kolxozları elə günə saldılar ki, onların o mövcud imkanlarını, texniki imkanları elə vəzifə satdılar ki, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan bir insan bilmir ki, öz sahəsini necə şumlatsın. Yoxdur onun texniki imkanları. Lizing xidmətləri aşağı səviyyədədir. Mən hesab edirəm ki, bəli, ölkənin büdcəsinə daxil olmuş neftdən gələn gəlirlərin əksər əhəmiyyətli hissəsi getməlidir yeni dəyər yaradan sahələrin inkişafına, kənd təsərrüfatının inkişafına, aqrar sektorun inkişafına. Tez-tez Azərbaycan Nigeriya ilə müqayisə edirlər. Mən bir şey deyim ki, məsələn, Nigeriyada ümumi daxili məhsulda kənd təsərrüfatının payı hardasa 20%-dən yuxarıdır. Amma Azərbaycanda 1.2-1.5% həddindədir. Niyə? Vaxtilə Azərbaycan kənd təsərrüfatı hardasa 40% arasında, deməli, ölkə büdcəsində və yaxud ümumi daxili məhsulda payı olub. Niyə məsələn Azərbaycan kifayət qədər mümbit kənd təsərrüfatı ölkəsidir. Niyə bu sektor yaddan çıxır? Beləliklə, həmən Holland sindromu deyilən, Holland xəstəliyi, bəzən deyilən Holland-Azərbaycan xəstəliyinin artıq Azərbaycan belə vari bir artıq formalar üzə çıxır. Və bu təhlükəli bir şeydir. Biz hesab edirik ki, ağıllı şəkildə kənd təsərrüfatına bəli kreditləşməsi həyata keçirməlidir. Bugün sahibkarlığa yardım fondunun çərçivəsində müəyyən kreditlər ayrılır insanlara. Zona üzrə bir deməli banklar, müvəkkil banklar deməli ayrılıb. Məsəl üçün saatlı təbrik demişli zonasından kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaq istəyən adamlar sənədlər toplamalı, getməlidir Mingəçevirə. Oradan hansısa bankdan bu yöndə ayrılmış vəsaitdən kredit götürməlidir. Mən hesab edirəm kreditləşmə sistemi asatlaşmalıdır. İnsanlar bu qədər əziyyət çəkməməlidirlər. Konkret olaraq, misal üçün Gürcistana düzdür, mən belə hesab edirəm ki, xoş niyyətlə ayrılmış bir kreditdir. 200 milyon ayrılmış 1% 25 illik kreditdir. Azərbaycanın öz əhalisinə də ayıra bilər. Konkret onun təminatını da, müəyyən o risk amilini də nəzərə almaq şərtilə, insanlar çox asanlıqla qoy 25 ilə o 1% yox, qoy 5%. Qoy 10%. Amma öz vətəndaşlarına ayırsın ki, o insanlar ondan düzgün və sağlam şəkildə istifadə edə bilsin. Belə olan halda inanın ki, dəqiq onu deyə bilərəm ki, Azərbaycan əhalisi çox işgüzardır, çox fəaldır. Onlar istədiyi şəkildə öz inkişafını, öz firavanlığı, öz həyatını qura bilər və bütövlükdə Azərbaycan inkişafına səbəb ola bilər məsələlər.
Nam bəy, sizə təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm məndə bu şərait yaratdığınıza görə. Sağ olun.
Çox sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Demokratik İnkişaf və İqtisadi Əməkdaşlıq Birliyinin sədri İlham Hüseynli idi. İlham Hüseynliyə sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseynbala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın. 101.7 FM.